подкасты «Радио Свобода».
Вітаю на Свободі преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні ми суразмовця Павел Латушка, старшиня Народного антикризисного керівництва, представник об'єднаного переходного кабінету у справі транзиту влади. Добрий день, господар Павел.
Добрий день, вітаю вас.
17 студеня у Мінську відбудеться завочний суд над фігурантами справи координаційної ради Тихановської, Ковалькової, Делєвським, Мороз і Латушком вами. Скажіть, калі ласка, яким чином ви підрихтувалися до суду? Як ви будете сочити за судовим процесом? Які можливості у вас, як у фігуранта справи?
Сочити не планую.
А чи отримали ви ніяку позву у суд, запрошення у суд?
Ні, не отримлював.
Скажіть, калі ласка, ну от ви юрист поводля едукації. Коли розглядати цей завочний суд, я не веду, чи слушно тут слово «суд» вживати, але тим не менше, от які норми юридичні порушені по вашій експертизі от у таких судах?
Ви правильно сказали, що це нельзя розглядати як суд, це можна розглядати як цирк, як представлення, як спектакль, як былий керівник Купаловського театру. Я, може, так само не хотів би вживати слово спектакль, бо спектакль все ж таки це професійна з'ява, це те, яке робить талановиті люди. Це все, зрозуміло, цирк. Це все те, що відбувається у Білорусі, було відкрито, відчинено шмат-шмат років тому назад, може, 10 років, але особливо скринка Пандоры была отчинена у жнівні 2020 года. Я тоді на першій прес-конференції Координаційної Ради об этом якраз таки і казав. На сьогоднішній день давайте поглядим на Конституцію, на ким чином яна виконується. По-перше, це сфальсифіковані вибори, узурпована влада. Це чоловік, який, узурпувавши владу, порушує Конституцію кожного дня. Що казати про кримінальний кодекс, чи кримінально-процесуальний кодекс, адміністративний, адміністративно-процесуальний кодекси. Гэты норми прав уже фактично не існують. І судом це назвати абсолютно нельга. Тому і сачить я не планую. Думаю, що доведуюся об гэтым со сродком масової інформації, об виніках розгляду. Я буду присвячать гэты час для того, каб допомогчи Валеру Степановичу Сахашчику, представнику по питаннях національної оборони, далі будувати узброєні сили, доброохотницькі структури Білорусі у складі узброєних сил України. Я присвячу цей час, щоб далі працювати над санкційною політикою, над більшим тиском у відносинах до режиму, у тим ліку і у справах притягнення до кримінальної відказності, будучи кримінальної відказності всіх тих, хто займається сьогодні порушенням законодавства. Ну, а коли вже так формально, поглядівши, як випускник юридичного факультету, я могу сказати, що порушений цілий шерег артикулів кримінально-процесуального кодексу, це 41-й, 43-й, бо подозрований, перед усім, коли ти отримуєш статус подозрованого, має право ведати, у чим він подозрається. Обвинувачений, це артикул 43-й кримінально-процесуального кодексу, має право ведати, у чим він обвинувачується. Пізніше у кожного є право на оборону. Право на оборону мені не представлено, бо призначення без моєї згоди адвоката, який не хоче ні комунікувати, навіть не цікавиться моїми аргументами у гэтым процесі. Гэта не реалізація права оборони. Ну і пазней ознайомлення навіть з постановами об моїм статусі процесійним не відбулося. Про який суд ми можемо казати? Усе гэта цирк. Знову ж таки, з повагою до цирку. Бо цирк гэта так само мастацтва.
Господар Павел, цалкам верагодна, што вынікам гэтага суду, акрамя завочных прысудаў, будзе рашэнне аб канфіскацыі маёмасці, вашай маёмасці і іншых фігурантаў гэтай справы. Што цяпер з вашай маёмасцю ў Беларусі адбываецца? Што з тым домам, які былі вы вымушаны пакінуць? Раскажыце, калі ласка.
Я падрыхтаваны да гэтага псіхалагічна, я разумею, што гэта ўсё часовая з'ява. І гэтая маёмасць вернецца, дом арыштаваны, я не маю права, ну, зразумела, што ніхто не мае права ім карыстацца, ён не можа быць прададзены, гэта фактычна адразу адбылося. Таксама мой банкаўскі рахунак арыштаваны, тыя сродкі, якія я назапашыў, калі працаваў яшчэ і амбасадарам у Польшы, і Іспаніі, Партугалії, у іншых краінах. Так што зараз гэтая маёмасць арыштаваная.
Ще такий ось моральний аспект, я думаю, що от то, що вам болить кожен день, ваша сім'я вельми моцно потерпіла від репресій, праз вашу палітычную пазіцыю. У свой час Мікола Статкевіч казаў, што ён паклапаціўся, каб все блізкія яму людзі, бацька, брат, дочкі выехалі з Беларусі. Тады ён больш-менш свабодна сябе адчуваў, хаця зараз ён за кратамі. А як ваша дачка, як ваша маці ўспрымаюць все тое, што цяпер адбываецца? Якія словы вы для іх знаходзіце?
Зноў жа такі, я спрабую тлумачыць ім, што гэтая справа часовая і што ўсё, што нам належыць, на што я працаваў усё сваё жыццё да гэтага моманту, яно вернецца. І тыя, хто будзе нават набываць гэтую маёмасць, яны павінны зразумець, што яны будуць набываць яе в злой веры. Фактычна, яны будуць недабрасумленнымі набыўцамі гэтай маёмасці, бо яны ўсё ж такі разумеюць, што гэтая маёмасць была конфискованная с порушением законодавства Республики Беларусь. Ну, тут треба нават не быть юристом по адукации, каб гэта абсолютно докладно зразуметь. Таму той, кто будет набывать гэтай маёмасць, он фактично будет вымушаны позднее вернуть у адпаведным стане. Я тлумачу и для дачки, и для маці, что не треба с гэтым переживать, гэта треба до гэта падыходзіць, ну, больш так формально, психологічна не укладваць у гэта ніякія эмоцыі. Ёсць больш за што перажываць. Гэта, канешне, мой дваюродны брат, які сёння знаходзіцца за кратамі, з'яўляецца палітычным зняволеным. Перажываю за беларусаў, якія ў турмах, перажываю за гэтыя здзекі, тое, што адбываецца з нашай дзяржавай, радзімай Беларусю, тое, што стаіць пытанне аб нашым існаванні як беларускай нацыі, нашай дзяржаўнасці. Вось за гэта варта перажываць, але не толькі перажываць, але штосьці рабіць, каб гэта змяніць. Губляць час на тое, каб займацца зараз бессэнсоўнымі справамі, звязанымі з маёмасцю ці крымінальнымі справамі, прыдуманымі рэжымам, я не лічу патрэбным. Я буду траціць час на іншае.
Ну, дарэчы, калі траціць час на іншае, вы вельмі шмат у народным антыкрызным кіраўніцтве ў кабінеце рабілі дзеля таго, каб у будучыні рэжым яго прадстаўнікі паўсталі перад міжнародным судом за тыя злачынствы, якія адбываюцца. Якая ваша пазіцыя, што да сем'яў людзей, якія паўстануць да гэтых судоў? Наколькі нясуць адказнасці іх блізкія? От у вашым выпадку мы бачым, што вот за вашу палітычную актыўнасць церпяць вашы блізкія людзі, так? А якая ваша пазіцыя, што да справядлівага суду над тымі, хто гэта чыніць?
Когда Лукашенко было бы выгодно, коли бы он подшел такие слова, что кто-то из нас планует помстить на семьях тех, кто сегодня порушает законодательство. А вот и я буду сказать абсолютно широ, однозначно, что повинно працавать только право, только закон. Коли от поведности с законом кто-то порушил криминальный кодекс, иншие законодавчие акты, то он и будет отказывать от поведности с законом. Коли член семьи не мает да гэтага дачынення, зразумела, ён ніякай адказнасці несці не будзе. Ён будзе несці толькі маральна-псіхалагічную адказнасць, калі яго блізкі будзе затрыманы, арыштаваны, будзе сядзець у турме, альбо будзе бегаць па свеце, каб схавацца ад пераследу, які аб'явіць яму Інтэрпол ці Европол.
Павел Павлович, мы вернемся до нашай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела б звярнуцца да нашай аўдыторыі. Калі ласка, нам вельмі важна, каб гэтую вельмі важную размову паглядзела і пракаментавала як мага больш людзей. Стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Калі гэта для вас бяспечна, падпісывайцеся на канал Свабода Прэміум. А мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павлам Латушкам. І я хацела, каб вы пракаментавалі інфармацыю пра тое, што Беларусь, ну, не трапіла апошнія санкцыйныя пакеты і развязу нібыта праз пазіцыю Украіны.
Ну, давайте разберемся спачатку, у чым сыр-бор. Ну, па-першае, існуе непраўдзівы тэзіс. Чамусьці еўрапейскія палітыкі ўзялі за правіла, што ўвядзенне дадатковых сёння санкцый у адносінах да рэжыму Лукашэнка можа змотываваць яго ў прыняцці рашэння ў накіраванні войскаў Беларусі на тэрыторыю Украіны. Я лічу, гэта абсалютна памылковыя аналізы, памылковая аналітыка, якую выкарыстоўваюць розныя палітыкі. Магчыма, так само і в Україні. Яна заключається у іншим, бо Лукашенко не накіровує військи, бо для його гэта стане великой проблемой, коли он накирует белорусских солдатов в Украину, я не зрозумела, что отрымают у лоб, пробачьте, будут ахвяры, и это будет проблема, триггер внутри Беларуси. Тому не затекавлены сам Лукашенко. Другое, не затекавлены у гэтым Путин, бо Путин разумеет, коли он сегодня накирует белорусскую войско в Украину, так само возникнут проблемы у Лукашенко, и ему треба будет врашать еще и проблемы Лукашенко в Беларуси. Проблема у Путина, я думаю, хапая понад голову. Тому ніякі санкції ніяким чином не стимулює прийняття гэтага рашэння. Вось калі будзе сфарміравана адпаведная групоўка ўзброеных сіл Расійскай Федэрацыі наступальная, вось тады і будуць прымацца рашэнні аб магчымасці далучэння ці недалучэння ўзброеных сіл у Беларусі для паўторнай спробы агрэсіі ў адносінах да Украіны. І гэта зноў жа такі не звязана ніякім чынам з санкцыямі. Фактычна гэтая памылка прыводзіць да таго, што Лукашэнка атрымлівае дадатковы час, каб больш лепш падрыхтавацца да патэнцыйнага ўдзелу ў агрэсіі сумесна з расійскай арміяй і дапамагчы больш расійскім узброеным сілам Расіі ў гэтай агрэсіўнай вайне супраць Украіны. Фактычна мы бачым, што ён праводзіць пастаянна вучэнні, ўжо нават вадалазы ў нас вучацца, толькі ў космасе яшчэ Лукашэнка не аб'явіў вучэнні, бо не мае касмічных войскаў. Па ўсіх палігонах 8 палігонаў сёння задзейнічана, 8 месяцаў ўжо ідуць вучэнні. То есть гэты час якраз 8 месяцаў, там, ну, можа, 7-6, калі не ўводзяцца санкцыі ў адносінах да Лукашэнкі, ён скарыстоўвае іх дзеля таго, каб падрыхтаваць узброеныя сілы, каб лепш дапамагчы расійскай арміі, каб заняцца вытворчасцю большых узбраенняў для інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. І фактычна яму даецца такая магчымасць. Другі вельмі важны элемент. У галавах беларусаў некаторыя часткі фактычна прыходзіць выснова, што Лукашэнка выступае за мір. Ён дапамагае украінцам, якія выязджаюць з тэрыторыі Украіны, не шмат, ну, але частка нейкая прыязджае. Пазней ён дапамагае рускім, бо ён нібы мае з саюзнай дамовы дапамагаць. Ён увогуле такі пасярэднік і выступае за мір. І пазней устае пытанне, калі яму не ставіцца пагроза крымінальнай адказнасці ў міжнародным трыбунале, калі ім супраць яго не ўводзяцца санкцыі, то сапраўды гэта стымулюе такое ўспрыняцце ў часткі беларускага грамадства, што ён тут ні пры чым, ён увогуле за мір, ён стаіць у баку. І гэта, я ж лічу, што найбольш найвялікшая пагроза адсутнасці прымінення сістэмных, мэтанакіраваных санкцый і пераследу, перадусім крымінальнага пераследу рэжыму яго хаўруснікаў за агрэсію супраць Украіны. Але я спадзяюся, што Украіна прыменіць інструменты нацыянальных санкцый. Мы, дарэчы, на мінулым тыдні перадалі ў офіс прэзідэнта Зеленскага, кіраўніку офіса Ермаку, ў кабінет міністраў Украіны нашыя прапановы. Першыя гэта 24 суддзі беларускіх, суддзі ў двукосі, кажу, што права і суда ў нас няма ў Украіне, якія прымяняюць, выносяць прысуды ў адносінах да беларусаў, якія выступаюць у падтрымку Украіны. Я думаю, што Украіна, спадзяюся, падтрымае нас і будуць уведзены не толькі гэта, але яшчэ і іншыя санкцыі ў адносінах да беларускіх вайсковых, чыноўнікаў, якія пераследуюць беларусаў за падтрымку Украіны.
Павел, я хотела до вас звернуться и як до политика, и як до человека, у семьи якого политзняволены ваш стрейшный брат и ягоная жонка. Протягиваются несколько месяцев в белорусском громадстве спрыжки про то, что можно зробить для вызволения политвязня, яким чином это можно зробить, те максимые пэўные перамовы, пэўный гандаль, как вызволить хотя бы одного, двух, трех. Якая ваша позиция и политичная, и человечая в этом пытании вельми складаным?
Вельмі складанае пытанне, але вельмі важнае. Па-першае, мы павінны зразумець, што ў нас у спісах палітзняволеных не ўсе палітзняволеныя. Бо тое, што падаюць праваабарончыя цэнтры, ну, перадусім вясна, гэта ўсё ж такі не ўлічвае ўсіх рэальна палітзняволеных у нашай краіне. Другое, ён не вызваліць усіх. Гэта таксама трэба зразумець. Я не веру ў сцэнар, што Лукашэнка вызваліць абсалютна ўсіх, тым больш найбольш актыўных яскравых лідараў беларускага дэмакратычнага руху. Але мы павінны, і гэта трэцяе, павінны весці барацьбу і змагацца за кожнага, за свабоду кожнага. Гэта таксама я абсалютна пагаджуся. Наступнае, што вельмі важна ведаць, у нас няма даверу да яго. Ён можа заўсёды схлусіць, ён можа не выканаць абавязкі, і гэта прывядзе да расчаравання ў нас, калі мы пойдзем гэтым шляхам. Мы павінны ісці, але трэба таксама гэта ўлічваць. Дарэчы, яму было прапанавана на восень мінулага года вызваліць 500 палітзняволеных, але ён гэтага не зрабіў. Вось пытанне ўзнікае, чаму? Пазней, калі мы кажам пра гандаль, гандаль людзьмі, гэта дзіка гучыць, увогуле жудасна, но гэтае слова выраз ўжываецца. Я узгадываю, ўсё ж такі быў падчас перамову перад вызваленнем палітзняволеных яшчэ, ну, бадай жа, гэта быў 15-ты ці 16-ты год. І тады падчас гэтых перамоваў ставілася ўмова. Спачатку робіць крокі дыктатар, а пазней ўжо змяняюцца санкцыі. Таму ён павінен першы зрабіць гэтыя крокі. Таксама мы павінны зразумець, тады быў спісак палітзняволеных акрэслены, іх не было так шмат, і не было яшчэ дадатковых элементаў, якія сёння паўсталі у сувязі з унутранай і знешняй палітычнай сітуацыяй вакол Беларусі. Таму мы павінны зразумець, што сёння санкцыі, вот так самы яшчэ важны элемент. Шмат крытыкі адносных да таго, што прымяняюцца санкцыі. Але тыя, хто крытыкуе за ўвядзенне санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, адначасова прапаноўваюць гэтыя санкцыі адмяніць за вызваленне палітзняволеных. Прабачце, калі бы не было санкцый, мы штосьці маглі бы прапанаваць? Так вось тое, што санкцыі ёсць, гэта ўжо ёсць хоць нейкі элемент сілы, нейкі аргумент, які мы можам скарыстаць пры дыскусіях, пры размовах, перамовах наконт вызвалення палітзняволеных. Таксама мы, што важна яшчэ зразумець, мы пакуль не чулі сігналу з боку рэжыму. Яны, на мой пункт гледжання, нейкі такі сумневны. Гэта не азначае, што мы не можам штосьці прапанаваць, але з боку рэжыма яны гучаць усё ж такі сумневна. Я лічу, што трэба ўвесці яшчэ адзін дадатковы пакет санкцый, вельмі моцны, ўраўняць санкцыі як у адносінах Расіі, так і ў адносінах рэжыма Лукашэнкі і размаўляць з ім пазіцыі сілы. Толькі з пазіцыі сілы мы можам дабіцца нейкіх вынікаў. Мы сёння не маем дастатковай сілы дзеля таго, каб дабіцца таго, чаго мы жадаем, вызвалення палітзняволеных, як мага большай колькасці людзей, альбо ўвогуле ўсіх. І трэба зразумець, што што мы прапаноўваем? Адмену санкцый. Але санкцыі былі ўведзены за праваабарончую тэматыку, самай маленькая частка, пазней, за захоп самалёта, значная частка, за міграцыйную вайну, якая не перапыняецца, за агрэсію. І гэта галоўныя пакеты санкцыйны. Яны нават з пункту гледжання юрыдычнага Еўрапейскі саюз не можа іх адмяніць, бо агрэсія працягваецца, бо з самалётам пытанне не вырашана, бо міграцыйная вайна працягваецца. Таму мы павінны таксама зразумець, што гэтую частку, якую мы можам прапанаваць у якасці, можа, пазіцыі на перамовы, яна ў нас не настолькі, ну, не настолькі вясомая, не настолькі буйная, каб рэжым гатоў быў бы пра гэта размаўляць. Бо ён кажа пра калійны ўгнаенне. Але калійны ўгнаенне, калі я не памыляюся, санкцыі былі ўведзены за захоп самалёта і за міграцыйную вайну. І пазнейшы ў дадатку за агрэсію. Таму вось у гэтым ўзнікае пытанне. Так што я думаю, на сёння нам не хапае сілы, нам трэба гэту сілу ўзмацніць, і тады можна дабівацца вынікаў. Але гэта не азначае, што не трэба рабіць трэкі кропкавыя, індывідуальныя, з улікам магчымасцяў заходніх дыпламатаў, заходніх амбасадаў.
Ваша пазіцыя зразумелая, вы сказалі слова «сіла», акрамя сілы. Мае быць настрой, мае быць аптымізм, так? Вот цяпер вельмі шмат дрэнных навінаў. Я разумею, што вы і ўсе беларусы адчуваюць, калі глядзяць на фота нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага ў кайданках у клетцы, так, калі чытаюць гэтыя абвінавачванні Павлу Белавусу за беларускі нацыяналізм. калі вот эти страшные судовые присуды каждый день з'являються у новинах незалежних СМИ, что у такий тяжкий час, який вот за 2.5 года все горше и горше становится каждый день, что вас тримає, что дає оптимизм, я это слово ну, принципово все ж таки ужила, поделитесь, калі ласка. Ну,
кричать от злости, щиро сказавши, хочется кричать от злости. Это все варьяцтво, то, что мы бачим сегодня у нашей країни. На вот у самых страшенных снах, ну, уявить было бы тяжко, что это может отбываться в Беларуси. При разумении того, який режим, як он себе повозил до этой поры. Але ситуация больше комплексная, больше складаная. Я вертаюсь снова до питания политзняволенных. Разумеючи и отчуваючи этой боль, я не могу рассказывать, может, шмат и про ситуацию с моим братом, але разумеючи этой боль у всех родных и близких, я разумею, что ситуация больше складаная. Это питание агрессии, это питание без перепынку санкций. Их спочатку треба перепынить хотя бы, как первый крок. Бо, коли мы домовимся вызволить пятерох, а он завтра посадит 50, ну, тих это будем мы лишить выником. Когости вызвали, а иншие семьи будут терпеть позднее за своих близких и родных. Мотивує мене віра. Віра у те, що ми ведемо боротьбу за правду, за справедливість, за сонячний день. Я настільки моцно внутрі у гэта веру, і коли навіть у Варшаві я спотикаю на вулиці, вельми часто вітаються білоруси, і мені дівчина одна сказала недавно, я весь вечір проплакала. І це було, може, зв'язано так само з ситуацією білоруса, якого ви згадали, ось гэтых апошніх затриманняў, арештаў. Але я сказав, що, ну, конечно, плакати не треба, ці може легче стане, але у мене упевненість у тим, що зміни будуть. Не то, що я маю надію, я упевнений у гэтым. Але треба не перепиняться, кожного дня і змагатися. Тяжко з партнерами, да, тяжко вони приймають рішення. Урсуля фон дер Лайн, то, що зробила заяву опошню, ну, ми почули, що це була заява навіть прочитана по паперці. Це значить, що це вже позиція Європейського Союзу. Але це вельми складано досягати гэтых позицій, досягати і перспективу кримінальної відказності. Але я веру в те, що всі, хто виноваті, будуть покараны. Покараны справедливим судом. Судом, де судді будуть сапраўды называцца суддзямі, а не цыркам.
Дзякуй вялікі, спадар Павал, што знаходзіце час прыйсці ў эфір Свабоды Прэміум. Дзякуй вялікі за ваш каментар.
Дзякуй вам вялікі.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзыту ўлады, старшыня народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павал Латушка. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа. Гэта для нас вельмі важна. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.